Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo kwenye matangazo yetu ya leo alfajiri yanayoanza saa 11 asubuhi kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu tarehe 27 Januari mwaka 2025. Matangazo haya yanasikika kupitia Radio Free Africa inayosikika katika eneo zima la Maziwa Makuu. Vile vile Radio Rakome inayosikika kule Bunagana DRC, pamoja na Radio Ngoma ya Amani inayosikika kule Baraka Fizi DRC. Vile vile tunapatikana kupitia Radio Citizen Radio pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye habari zetu hivi leo ni kwamba hali ya taharuki yaendelea kutanda huko mashariki mwa Kongo baada ya waasi wa M23 kudai kuteka miji muhimu ukiwemo Goma miongoni mwa mingine. Je, hali ikoje?
Wanasikitika kwa sababu naona hapa mu vile ya Goma watu wanakimbia, tunakosa amani. Alors tunaona MONUSCO iko nakimbia, chi population tunakosa kama tuko mkiwa.
Na katika taarifa nyingine, makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na wanamgambo wa Hezbollah kusini mwa Lebanon na Hamas huko Gaza yalionekana kuwa katika hali tete Jumapili baada ya mauaji mapya ya Wapalestina kutokea.
Ni vidokezo tu tunapoelekea kusikiliza hali halisi na kufahamu hali ilivyo huko DRC. Kwanza tupate habari nyingine za kimataifa zikisomwa na mwenzangu Patrick Nduwimana.
Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres Jumapili amewataka wanajeshi wa Rwanda kuondoka nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na kuacha kuwasaidia wapiganaji kusonga mbele kuelekea mji muhimu wa Goma. Waasi wa M23 walisonga mbele kwa haraka kuelekea mji huo ulio karibu ya mpaka wa mashariki mwa DRC na wenye wakazi zaidi ya milioni moja. Wanajeshi walinda amani kadhaa wa kigeni waliuawa katika ghasia karibu na Goma. Katibu mkuu ana wasiwasi mkubwa kuhusu ghasia zinazozidi kuongezeka na anatoa wito kwa jeshi la Rwanda kusitisha usaidizi kwa M23 na kuondoka kwenye ardhi ya DRC, ilisema taarifa kutoka kwa msemaji wake Stefan Dujarric. Guterres awali alirejelea ripoti ya wataalamu wa Umoja Mataifa iliyotaja uungaji mkono wa Kigali kwa M23, lakini hakutoa wito kwa Rwanda kuondoka kwenye ardhi ya DRC. Katika taarifa yake ya Jumapili aliyoitoa baada ya wanajeshi walinda amani watatu wa Umoja Mataifa kuuawa mashariki mwa DRC ndani ya saa 48, Guterres amesisitiza kwamba mashambulizi dhidi ya wafanyakazi wa Umoja Mataifa yanaweza kuchukuliwa kama uhalifu wa kivita. Wakati huo huo, Umoja Mataifa umeanza kuondoa wafanyakazi wasio muhimu kutoka mji mkuu wa Goma mashariki mwa DRC, chanzo cha Umoja Mataifa kimeiambia AFP. Wapiganaji wanaoshukiwa kuwa na mgambo wa Kiislamu waliwaua wanajeshi 20 wa Nigeria, akiwemo kamanda mmoja, baada ya kushambulia kambi ya kijeshi katika mji wa mbali kaskazini mashariki mwa jimbo la Borno, vyanzo vya usalama na wakazi walisema Jumapili. Wapiganaji wa Boko Haram na tawi la Islamic State magharibi mwa Afrika ISWAP wamekuwa wakiendesha harakati zao huko Borno, wakilenga wanajeshi na raia. Katika mashambulizi yao wanaua na kusababisha maelfu ya watu kutoroka makazi yao. Shambulizi la hivi karibuni lilifanyika siku ya Ijumaa wakati wapiganaji wa ISWAP walipowasili wakiwa kwenye malori yenye silaha na kushambulia kikosi cha 149 cha jeshi katika mji wa Malam Fatori, njia inayoelekea kwenye mpaka na Niger, wanajeshi wawili na wakazi walisema. Mwanajeshi mmoja aliyenusurika katika shambulizi hilo ameliambia shirika la habari la Reuters kwa njia ya simu kwamba wanajeshi hawakutarajia shambulizi hilo, huku wapiganaji hao wakifyatua risasi nyingi kila mahali. Tulijaribu kadri tuwezavyo kuzima mashambulizi, na baada ya zaidi ya saa 3 za kufyatulia na risasi walituzidi nguvu na kumuua kamanda wetu mkuu mwenye cheo cha luteni kanali, alisema mwanajeshi huyo ambaye hakutaka jina lake litajwe kwa sababu hana mamlaka ya kuzungumza na vyombo vya habari. Alisema wanajeshi 20 waliuawa huku wengine kadhaa wakijeruhiwa. Msemaji wa jeshi la Nigeria hakupatikana mara moja kutoa maelezo. Wakazi waliotoroka mji huo walisema baadhi wana mgambo walionekana huko Malan Fatori Jumamosi usiku. Makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na wanamgambo wa Hezbollah kusini mwa Lebanon na Hamas huko Gaza yalionekana kuwa katika hali tete Jumapili wakati wanajeshi wa Israel walipowafyatulia risasi wa Palestina katika maeneo hayo yote mawili na kuua watu 23 na wengine kadhaa kujeruhiwa. Huko Lebanon, Wizara ya Afya ilisema watu 22 waliuawa na wengine 124 kujeruhiwa, huku Israel ikithibitisha kwamba haitoweza kutekeleza ahadi ya kuondoa wanajeshi wake katika muda wa siku 60 kama sehemu ya makubaliano ya kusitisha vita na Hezbollah ya mwezi Novemba mwaka jana. Jumapili, White House ilitoa taarifa kwamba makubaliano kati ya Lebanon na Israel yanayofuatiliwa na Marekani yataendelea kutekelezwa hadi Februari 18. Serikali ya Lebanon na serikali ya Israel na serikali ya Marekani zitaanza pia mazungumzo kwa ajili ya kuwarejesha wafungwa wa Lebanon waliokamatwa baada ya Oktoba 7 mwaka 2023, taarifa hiyo ilisema. Israel imelaumu wanamgambo na jeshi kwa kushindwa kutekeleza ahadi zao chini ya makubaliano hayo. Jeshi la Israel lilisema ilifyatua risasi za onyo kwa washukiwa na kwamba imewashikilia watu kadhaa. Chini ya makubaliano ya kusitisha mapigano, Hezbollah ilitakiwa kuondoka kwenye eneo la kaskazini kwenye mpaka wa Israel na Israel kuondoka nchini Lebanon. Rais wa Marekani Donald Trump Jumapili alisema kwamba ameamuru ushuru, marufuku ya visa na hatua nyingine za ulipizaji kisasi zichukuliwe dhidi ya Colombia baada ya serikali ya nchi hiyo kuzikatalia ndege mbili zilizokuwa zinabeba wahamiaji kuingia nchini humo. Trump alisema hatua hizo ni muhimu kwa sababu uamuzi wa rais wa Colombia Gustavo Petro unahatarisha usalama wa taifa wa Marekani. Hatua hizi ni mwanzo tu, Trump aliandika kwenye mtandao wake wa kijamii Truth Social. Hatutairuhusu serikali ya Colombia kukiuka majukumu yake kisheria inapohusu kukubali kuwarejesha wahalifu waliowalazimisha kuingia Marekani. Mapema Jumapili, Petro alisema kwamba serikali yake haitokubali ndege zinazobeba wahamiaji waliofukuzwa kutoka Marekani kuingia nchini mwake hadi pale utawala wa Trump utakapoweka mkataba ambao unawapa heshima. Petro alitoa taarifa kupitia mtandao wa X na ujumbe mmoja ulijumuisha video mpya ya wahamiaji walioripotiwa kupelekwa Brazil baada ya kufukuzwa wakiwa kwenye uwanja wa ndege wakifungwa kamba kwenye mikono na miguu yao. Mhamiaji sio mhalifu na lazima apewe heshima ambayo binadamu anastahili, Petro alisema.
Asante sana mwenzangu Patrick Ndwimana kwa habari hizo za kimataifa. Basi unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Na basi kama ambavyo umesikia kutoka mwanzoni wa matangazo haya ni kwamba hali ya kiusalama imeendelea kudorora mashariki mwa Kongo, wakati waasi wa M23 wakidai kuteka au kuzingira miji muhimu kama vile Goma na kuzua wasiwasi mkubwa. Baadhi ya vyombo vya habari kama AP vinadai kuwa wameuteka tayari, likinukuu vyombo vya habari vya waasi hao. Lakini ili kufahamu hali halisi tuungane moja kwa moja na mwenzetu Austel Malivika aliyeko mjini humo mjini Goma. Na kwanza kabisa atufafanulie iwapo kwa hakika umechukuliwa au bado. Karibu sana Austel Malivika, hali ikoje tunapozungumza asubuhi ya leo huko Goma?
Asante sana Harrison, kwamba sasa hivi wakati tunazungumza ni saa 11 na hata unasikia kuku wanawika, lakini vile vile risasi inasikika kwenye uwanja wa ndege wa Goma na risasi nyingine zinasikika mjini, na hali bado ni wasiwasi. Sasa ni vigumu sasa hivi kwa sababu kila mtu yuko katika nyumba yake, ni vigumu kufahamu nani yuko nje na nani yuko wapi, lakini taarifa zinasema kwamba huenda viongozi wa mkoa wa Kivu Kaskazini wameondoka katika mji, alafu kuna baki tu wanajeshi ambao walikuwa kwenye uwanja wa mapigano, alafu wote wakirudi katikati kwa sababu hakuna njia nyingine ya wanajeshi kupita, wote ambao walikuwa kwenye maeneo ya Sake, Kibumba na sehemu nyingine, wote wanakuja katikati ya mji. Na utafahamu kwamba ni kwamba kuna maelfu ya wanajeshi ambao walikuwa hapa katika mji wa Goma na zana nyingi za kijeshi. Alafu hofu ni kwamba pengine hao waasi ambao walikuwa wamesimama tu pembeni ya uwanja wa ndege, lakini sasa hivi wakati nazungumza hii saa 11 kila mtu yuko nyumbani kwake kwa sababu risasi inasikika hapa na pale. Kwa hiyo ni vigumu kufahamu nani yuko wapi, lakini kutazama hali ilivyo, kusema kweli ni kwamba pengine masaa machache waasi wanaweza kuonekana katika mji wa Goma kwa sababu hawako mbali. Kwa saa za usiku walikuwa wako karibu katika eneo linalojulikana kama vile Munigi, na Munigi na Goma ni kama tu meta fulani tu na katikati ya mji. Na ukiona mtu anafika hapo ni kwamba tayari wanakuwa wameweka watu, alafu ni kwamba hali tu ni ya wasiwasi kuendelea sasa hivi, na kwa watu kujihofia nini kitatokea na nini kitaendelea.
Oster Malivika, Patrick hapa anazungumza. Tunaona taarifa nyingi ambazo zinatolewa na ili kundi la waasi wanaoshirikiana na M23 la Corne Nanga likisema linawataka wanajeshi kuondoka mara moja katika mji wa Goma. Lilikuwa limesema kwamba limewapa muda wa saa 48. Sasa muda huu umemalizika. Kuhusu taarifa hii, zo wanajeshi wameondoka au bado wako katika mji wa Goma?
Patrick, ni kwamba sasa hivi ni bado giza ipo na risasi inasikika. Mimi kama mwandishi wa habari, kwa sababu sijaona nini mbele yangu, siwezi kusema wameondoka ama la, lakini kuna baadhi ya wanajeshi viongozi ambao wameondoka katika mji wa Goma. Kwa sasa wako katika mji wa Bukavu nadhani. Unajua tatizo ni kwamba hapa kuna wapiganaji kwanza, Patrick, kuna wapiganaji wazalendo, kuna jeshi la serikali, kuna wanajeshi kutoka Burundi, kuna wanajeshi kutoka Rumani, kuna wanajeshi kutoka sijui wapi. Yaani kuna vikosi vingi, na iwapo kusema wataondoka, hawakuwapa njia ya kupitia. Njia iliyobaki ni njia ya Ziwa Kivu. Na meli ni ngapi zitabeba wanajeshi wangapi ili waondoke hapa? Kwa hiyo unaona hii ni tatizo kubwa. Huenda tu kutatokea matatizo, lakini kumetokea na matatizo ya uporaji wa vitu, wengine watu wamejeruhiwa kutokana na risasi. Hata unazungumza na mimi, risasi inapiga pembeni yangu. Kwa hiyo tuangalie hapa kwa saa 12 hapa kama watu wataanza kuondoka kutoka nje kuangalia, lakini watu wako makini kwa sababu kila mtu yani vijana wengi walikuwa wameshika silaha. Sasa huwezi kutoka bila kufahamu nani ni nani na nani yuko wapi, kwa sababu unaweza kupatwa na risasi.
Pole Malivika, ni tunakuelewa unavyosema hali ni ngumu hata ya kutoka nje na kuangalia hali ilivyo, lakini kwa msikilizaji wetu tu, umetaja makundi tofauti ya vikosi vya kijeshi. Kuna SADC, kuna MONUSCO na kuna jeshi la serikali. Kufikia jana jioni, hali ilikuwaje kwa vikosi hivi tofauti? Vilikuwa vinaondoka, vilikuwa vimejipanga vipi vikosi hivyo tofauti?
Kwanza kwa wafanyakazi, unajua hivi vikosi vinakuja na maafisa na wafanyakazi wa kawaida kama wale wa MONUSCO, wote walienda unasikia risasi hiyo. Wote walitoka wakaenda jifungia katika ofisi za Umoja wa Mataifa. Wafanyakazi wale wa ofisi za Umoja wa Mataifa wote, kuna bezi kubwa ya Umoja wa Mataifa, wote waliondoka uwanja wa ndege wakaenda hapo. Na sasa hivi ni kwamba hao wasadeke wote walikuwa katika uwanja wa ndege na wengine wakipatikana katika kambi zao. Lakini sasa sijui jioni je, wameondoka usiku? Kwa sababu taarifa ninazo ni kwamba kuna watu maafisa fulani ambao wameondoka usiku bila watu kufahamu, na huenda wengi wameenda Kivu Kusini, kama wa Umoja wa Mataifa wengine walivuka mpaka wa Rwanda na familia zao, lakini wengi bado wako katikati ya mji, lakini siwezi kujua wako wapi, wameenda wapi mimi, kwa sababu watu wengine inaonekana wameondoka usiku bila watu kufahamu. Lakini kusema kwamba wanajeshi kuondoka wote ni vigumu, kwa sababu hakuna namna, nimetoa kuzungumzia, hakuna meli ambazo zinaweza kubeba wanajeshi wote, kwa sababu barabara ambayo njia moja ya kutoka ilikuwa tu ni ziwa, na ziwa meli inabeba watu wangapi? Kuna wanajeshi zaidi ya 20,000. Sasa meli ngapi zitawabeba kuwapeleka?
Itakuwa ni vigumu kwa kweli. Malivika, tunashukuru na tunakupa pole pia, tukikuombea usali ya usalama na kuomba kwamba hata katika matangazo mengine yajayo hali itakuwa tulivu au itakuwa wezeshi kwamba ukaweza kutueleza hali inavyoendelea. Kwa sasa naendelea kuwa salama, naendelea kubaki nyumbani Malivika, na asanti sana kwa mchango wako.
Asante sana.
Basi huyo ni Austel Malivika akiwa Goma, na kama ambavyo umesikia anasema kwamba hali inaendelea hata tunapozungumza, risasi zinasikika ni asubuhi na mapema. Sasa anasema hawezi kusema bayana iwapo waasi wameshachukua mji, lakini anachofahamu ni kwamba hali inaonekana inaendelea kudorora. Tunatumai kwamba ataendelea kuwa salama pamoja na wakazi wa Goma. Lakini bado tukiwa DRC, mwenzangu Patrick, ni vizuri turudi kwenye makao makuu ya serikali kule Kinshasa.
Ndiyo.
Na tunaungana naye Biobe Malenga. Asante sana kwa kuwa nasi kwenye laini ya simu, na tumai kama umemkuta mwenzako Malivika akizungumza kuhusu hali ilivyo Goma. Wewe utueleze kutoka kule makao makuu, serikali inasema nini ya Kinshasa?
Ni kwamba hiyo jana kulikuwa na mkutano wa dharura wa kiusalama ambapo ulijumuisha rais wa nchi Felix Tshisekedi akikutana pamoja na mawaziri na wakuu viongozi wa taasisi zingine, ambapo walijadili kuhusu hali ya kiusalama inayoendelea mashariki mwa Kongo. Na waziri wa habari ambaye pia ndio msemaji wa serikali alisema kwamba walikuwa wakipanga mikakati ya kuangalia namna gani ambao wataokoa jahazi, hasa sana kuendelea kudorora kwa hali katika mji wa Goma ambao kwa sasa haijulikani ikiwa ni nani ndiye anamiliki mji huo. Na wakasema kwamba wameweza kuchukua kwa azma moja kusema kwamba nia yao ya serikali ni kuweza kuangalia namna gani kukinga ili katika mji wa Goma kutiwe na umwagaji damu na kuhakikisha kwamba raia wamekuwa salama. Lakini pia waziri wa mawasiliano ambaye pia ndiye msemaji wa serikali alisema kwamba serikali ya Kongo imeweza kurai raia kuwa tulivu na kusema kwamba hawana muda na hawatakuwa na muda wa kusema kwamba waweze kuenda kwenye meza ya mazungumzo ya na waasi wa M23 ambao wao wanadhani kwamba sio waasi wa M23 bali ni serikali ya Rwanda ambayo ndiyo inafanya vita nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini pia kumekuwa na mikakati mingine ambayo wamesema kwamba wanaweza kujadiliana na kusema kwamba wao sasa hivi wanachokiomba kwa Umoja wa Mataifa ni kuhakikisha kwamba Umoja wa Mataifa na nchi zingine zimeweza kupatia serikali ya Rwanda vikwazo ikiwemo kuwazuia au kuzuia leseni ya Rwanda ambayo inawaruhusu kuuza madini nje ya nchi, ambao wanaodhani kwamba madini ambayo Rwanda inauza nje ya nchi si madini ya Rwanda lakini pia ni madini ambayo inatoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Diobe, unaposema kwamba serikali imesema ina dhamira ya kulinda mji wa Goma, je, ni kusema wametuma wanajeshi zaidi huko Goma au vipi?
Serikali ilisema imetuma wanajeshi, lakini kiukweli ni kwamba serikali ya Burundi ndiye ilionekana kwamba majeshi yake yamekuwa njiani kuelekea, na ambao ndio sasa hivi wamekuwa wamerundamana katika mji wa Bukavu, na inadhaniwa kwamba Burundi iliweza kutuma pia wanajeshi katika mji wa Goma.
Sawa kabisa. Biobe Malenga pale Kinshasa, utaendelea kutuambia hali itakavyoendelea na pengine baadaye nini serikali itasema. Tukushukuru Biobe Malenga hapo Kinshasa.
Kweli na bado tukiwa huko Kinshasa ni kwamba waziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alishtumu vikali Rwanda hapo Jumapili jana kwenye Umoja wa Mataifa mjini New York kuhusiana na kuongezeka kwa kasi ya katika mji wa Goma mashariki mwa Kongo. Therese Kayikwamba Wana alikuwa akihutubia wanahabari baada ya kikao cha dharura cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Waziri huyo alisema ingawa Rwanda ina haki ya kuwa na wasiwasi kuhusu usalama wao wa eneo lake, ni lazima kuwe na tofauti ya wazi kati ya wasiwasi na ukweli, na akaeleza kutoridhika kwake na jinsi Umoja wa Mataifa unavyoshughulikia mzozo huo. Hebu tumsikie alivyosema.
Inakubalika vipi kwamba nchi moja zinazochangia wanajeshi wengi zaidi tekeleze mauaji ya walinda amani? Walinda amani kutoka Afrika Kusini, Malawi, Uruguay waliuawa ndani ya saa 24. Hili halikubaliki. Ni ukiukaji wa kanuni zote za Umoja Mataifa na nadhani nchi yoyote inayojiheshimu na inayochangia wanajeshi kama vile Afrika Kusini pia ina jukumu, lakini pia haki ya kupata majibu kutoka kwa Umoja Mataifa kuhusu vigezo vinavyotumika katika kuratibu masuala ya ushirikiano na jinsi ya
that a country, one of the largest true contributing countries, gets away with killing.
Inakubalika vipi kwamba nchi moja zinazochangia wanajeshi wengi zaidi tekeleze mauaji ya walinda amani? Walinda amani kutoka Afrika Kusini, Malawi, Uruguay waliuawa ndani ya saa 24. Hili halikubaliki. Ni ukiukaji wa kanuni zote za Umoja Mataifa, na nadhani nchi yoyote inayojiheshimu na inayochangia wanajeshi kama vile Afrika Kusini pia ina jukumu, lakini pia haki ya kupata majibu kutoka kwa Umoja Mataifa kuhusu vigezo vinavyotumika katika kuratibu masuala ya ushirikiano na jinsi ya kuwawajibisha washirika ili kuheshimu sheria za kimataifa.
Ni waziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akizungumza kuhusu hali ilivyo huko DRC, lakini hayo aliyasema Jumapili wakati akiwa mjini New York mbele ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa.
Naam, Harrison Kamau, unajua kwamba mzozo wa huko Goma au Kivu Kaskazini unakuwa na athari moja kwa moja kule Kivu Kusini. Kwa hiyo kumetokea tayari matatizo, kuna watu wamekimbilia huko Kivu Kusini, lakini vile vile kuna changamoto nyingine ambazo zimeanza kujitokeza. Sasa moja kwa moja kwenye line ya simu tunaye Mitima de la Chance.
Naam, kuhusu hali inayojiri huko Kongo DRC, hasa huko Goma, kwenye line ya simu tuko naye mwandishi wetu wa Bukavu, Mitima de la Chance. Mitima de la Chance, habari za saizi?
Habari za saizi ni kwa hali ya nchi, hasa hii hali ya ukosefu wa usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Na vipi kuhusu ripoti za huko Goma kwamba waasi wa M23 na washirika wao wako karibu sana na mji huo na wanakaribia, wanafanya nguvu kuweza kuteka Kivu Kusini, Bukavu na maeneo mengine? Wanaichukulia vipi hali ambayo inaendelea huko Kivu Kaskazini, hasa Goma?
Ndio, hapa Kivu Kusini yani watu wako katika hali ya kuwa tu waangalifu kutokana na hii hali ya jimbo la Kivu Kaskazini. Nikumbushe tu kwamba jimbo la Kivu Kusini pia waasi wa M23 walikuwa tayari wamewasili katika hili jimbo la Kivu Kusini upande wa Kalehe. Najua tangu Januari 18 upande wa Lumbishi, na baadaye muda mfupi maeneo ya Minova upande wa Numbi, hayo maeneo yaliweza kuweza kufikiwa na watu wa M23. Licha ya kuwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limeahidi ya kwamba watu litafanya juhudi zote kwa kuweza kuteka tena mahali maeneo ambayo yalichukuliwa yanadhibitiwa na waasi wa M23 katika jimbo la Kivu Kusini. Yaani watu wanakuwa wakiweza kusubiri kutaka kujua kitu ambacho kitaendeka. Ni kweli shughuli zinakuwa zikifanyika katika jiji la Bukavu, lakini watu kabisa kila mara wana masikio ambayo yanaelekea upande wa Kivu Kaskazini kutaka kujua kitu ambacho kitaendelea. Lakini pia nifahamisha kwamba mara tu M23 walipokanyaga katika jimbo la Kivu Kusini, hali hiyo ilisababisha kwamba kuweza kwa watu wengi ambao waliweza kukimbia makazi yao, kuweza kukimbilia katika vijiji vingine. Kuna wale ambao walikuja katika vijiji vya jimbo la Kivu Kusini, wengine katika kisiwa vya ziwa Kivu, na wengine wakaweza kuvuka hadi upande wa Goma, ambapo pia hiyo mapigano ambayo basi yaliweza kuendelea, kwa sababu kuna hiyo milio sita ambayo iliendelea kusikika. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo likiwa linajaribu kuweza kujitetea kwa namna hizo na kutetea ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini waliokimbilia upande huo yani waliweza kukuta tu na hiyo hali tu ya milio kisasi upande ule wa Kivu Kaskazini. Na wale ambao walipaki Kivu Kusini, kwa sasa kuna changamoto ambayo yanawakabili za ukosefu wa chakula katika mji ambao waliweza kukimbilia ndani. Wanasema hawana misaada yoyote ile, wakitarajia kwamba huenda mambo yataweza kuboreka ili waweze tena kuweza kupata maisha.
Na kuhusu, umezungumzia hilo swala la chakula, je, haya mapigano ambayo yanaendelea huko Kivu Kaskazini, hasa katika harakati za waasi kuteka mji wa Goma, kutakuwa na athari yoyote kuhusu chakula, kuna chakula ambacho nakitegemea hapo Bukavu, Kivu Kusini, kutoka katika huko maeneo ya Goma?
Ndiyo, hayo mapigano ikiwa yataendelea ama ikiwa hatakomeshwa, wala hii hali ambayo raia wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa Kivu Kaskazini na hata pia Kivu Kusini, ikiwa hii hali itaendelea hivi, kutakuwa hizo changamoto si tu za kiusalama, lakini pia changamoto za kiuchumi, sababu mji wa Bukavu ulitegemea kwa muda mrefu vyakula kutoka upande wa Kivu ya Kaskazini, kama vile niseme viazi, maharagwe na kadhalika, kutoka maeneo ya Masisi, ya Rushuru, ile maeneo ambayo kwa sasa yanadhibitiwa na watu wa M23, watu wakiwa wamekimbia upande ule. Na tangu wakati fulani basi mji wa Bukavu uliendelea kutegemea pia Goma, na pia Goma iliweza kutegemea mji wa Goma, pia iliweza kutegemea pia Bukavu tangu wakati ambapo M23 iliweza kudhibiti maeneo ya Masisi, Rushuru na kadhalika, kule ambapo vyakula vilikuwa pia vinatokea. Lakini kwa sasa wakati ambapo kuna hizo changamoto za kiusalama upande wa Goma, kweli kabisa itaathiri kwa kiwango kikubwa mji wa Bukavu. Kwa sasa mji wa Bukavu unajikuta kwamba kutakuwa hizo changamoto kabisa za kupata chakula na misaada mingine kadhaa.
Asante sana Mitima Darashans. Unasikia Patrick kwamba kuna athari pia za upelekaji wa chakula kando na usalama
kabisa.
Hali itajulikana itakavyokuwa, bado ni mapema, na nina hakika kwamba tunapoendelea katika matangazo yetu mengine hali itaendelea kujitokeza. Na tuvuke tuingie kule Rwanda.
Kigali, Rwanda, sababu kama ulivyosikia hapa, katibu mkuu wa Umoja Mataifa anaisuta kidole Rwanda, anasema wanajeshi wa Rwanda wako huko DRC waondoke, wasiendelee kuwasaidia wapiganaji wa M23. Na moja kwa moja basi kwenye line ya simu tunaye mwandishi wetu wa Kigali, Silvanus Karemera. Karemera, karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika.
Asante Patrick.
Naam Karemera, kuhusu hizi tuhuma mbalimbali serikali ya DRC, Umoja wa Mataifa, kwamba Rwanda inawaunga mkono M23 na kwamba Rwanda na wanajeshi wake huko Kivu Kaskazini au mashariki mwa Kongo, Rwanda inasemaje?
Rwanda imeendelea kukanusha kama kawaida, na jana imetoa tangazo kali kabisa na ikasema kwamba hizi lawama za hapa na pale kuhusu Kinshasa kuishutumu Rwanda ni kama hazina msingi. Lakini pia ikalaumu Umoja wa Mataifa kwamba badala ya kutafuta suluhu la ndani kabisa na chanzo cha mzozo huu, wanakimbilia kuilaumu Rwanda. Na katika tangazo hilo wakasema kwamba Rwanda itaendelea kuwa tayari kuunga mkono juhudi zote za kuleta amani mashariki mwa DRC, lakini si kulaumiwa kwa mara kwa mara, na wakafahamisha kwamba mipaka ya Rwanda inaendelea kulinda sana, na wakawataka wananchi kwamba waendelee kukaa kimya kabisa na kutokuwa na matatizo kwamba jeshi la Rwanda lipo pale mpakani. Kwa hivyo kimsingi ni kwamba kupitia tangazo hili, lakini pia kupitia naibu msemaji wa serikali ya Rwanda, kwamba Rwanda inaendelea imeliangalia tatizo la DRC katika jicho la karibu, kwamba pamoja na kwamba inaendelea kulaumiwa basi, lakini ukweli ni kwamba lazima tatizo hili litatuliwa kwa kutumia mizizi ya tatizo hilo. Na ikawa imekumbushia mikataba ya Luanda, Angola, pamoja na mkataba wa Nairobi ambao ulitakiwa kuwakutanisha wananchi wa Kongo na wapiganaji wa chini kwa chini katika nchi hiyo. Kwa hivyo ukiangalia tangazo lenyewe ni refu, lakini kimsingi imerejelea yale madai ya kawaida kwamba Rwanda ni kama inadhani kwamba sauti yake haisikilizwi, pamoja na kwamba Umoja Mataifa na ripoti mbalimbali zinatoka kidole Rwanda.
Sawa Karemera, vipi haraka haraka kuhusu hali ya kwenye mpaka huko kati ya DRC na Rwanda upande wa huko Gisenyi? Tumeona video zikisambaa kwenye mitandao ya kijamii kwa inaonyesha raia wa huko Goma wameanza kukimbilia Gisenyi. Hali ikoje huko kwenye mpaka?
Hali kwa kweli watu wanaendelea kukimbia, lakini ukija kuangalia si kama ilivyotegemewa, kwa sababu kuanzia juzi mpaka jana na pengine alfajiri ya leo, wakati ikidaiwa kwamba Goma imeshakamatwa na waasi, watu wanazidi kuingia. Lakini kwa mujibu wa maelezo yanayotolewa na mamlaka pale Gisenyi ni kwamba watu wanaoingia ni wale ambao kidogo wana uwezo, na wengi wamekuwa wakichukua mahoteli pale mjini Lubavu pamoja na maeneo mbalimbali, wengine wakiishi kwa ndugu zao na mimi, kwa sababu mji wa Gisenyi na Goma ni miji ambayo inatarajiana kama kuwa na mdomo. Kwa hivyo haijawa wimbi kubwa.
Asante sana. kuingia. Asante sana mwenzetu Karimera, naona muda nao umekimbia. Asante Malivika, asante Biobe na Mitima kwa taarifa hizo. Kwa hakika kwenye matangazo mengine yetu tutaendelea kuangalia kwa kina hali inavyoendelea huko mashariki ya Kongo. Kutoka hapa studio, nashukuru wote waliofanikisha matangazo haya. Msimamizi wetu Adija Riami, producer Daddy Balawe, jina langu Harrison Kamau na nimekuwa naye Patrick Nduimana, kwa pamoja tukikutakia mema popote ulipo na usalama kwa watu wa DRC.